De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada. Como cada martes imos falar das casas da mocidade, xa teño por aquí a Abel Caballero. Que tal, Abel? Moi boas.
Moi boas, Jacobo, que tal?
E hoxe moi ben acompañado porque temos a outra persoa que está facendo as prácticas nas casas da mocidade, que é Elena Vázquez. Que tal, Elena? Moi boas.
Hola, bien.
Bueno, imos comezar falando, Abel, por orden cronolóxico, porque ti estiveches a semana pasada no Parlamento Galego.
Eso, eh.
Cos rapaces que estiveron ali facendo un discurso, escoitamos aquí en Radio Leiros parte do discurso sobre os temas das melloras que tiña que ter a educación para educar en diversidade de diferentes asuntos. Contanos un pouco, que tal foi esa experiencia e como foi o, sobre todo o tema de estar ali no Parlamento e como foi para a rapazada poder falar diante dos deputados galegos.
Pois mira, como sabes, imos ao amparo da Campaña Mundial pola Educación a través de Entre Culturas, Educo, Axuda en Acción e as outras organizacións que compoñen a campaña. Previamente a ir, fixemos unha pequena reunión, a verdade que foron 5 horiñas de reunión, na que traballamos con eles e con elas o que querían escribir e o que querían dicir, vale? Isto ten que quedar moi claro. Foron eles e elas os que redactaron ese pequeno manifesto que quixeron deixar no propio Parlamento. Yaiza e Oliver, que foron as persoas encargadas de realizar ese discurso, chegaron ao Parlamento moi nerviosos e moi nerviosas. Bueno, increíblemente moi nerviosos e moi nerviosas. É certo, teño que dicir que fixeron o mellor que podían, estiveron super ben. A xornada foi unha xornada moi bonita porque non fomos solo nós, foron moitísimos centros escolares, outros centros tamén de ensinanza non formal, etcétera, etcétera. E unha das cousas que me pareceu máis interesante é que elas quixeron poñer en valor dende un principio que elas van ás casas da mocidade porque é onde se sinten cómodos e cómodas, non? Que en contraposición ao que lle está pasando nos centros escolares en moitos casos, non? Por temas de transfobia, de LGTBI-fobia, tamén por temas de bullying por culpa do suicidio, ou etcétera, etcétera, os protocolos de suicidio. Entón, o que saliu nesas reunións foi que querían reivindicar na Xunta de Galicia pois que vai pasar a partir de agora, non? Que van facer dende a Xunta de Galicia ou dende as administracións que colle compete a educación dos seus centros escolares con ese tipo de temas, cando a un rapaz a unha rapaza dun instituto de Oleiros ou de calquera outro sitio di que é trans e que están se rindo del ou dela, a resposta dos docentes, de algúns docentes, é, bueno, non haberlo dicho, non? Haberte calado, ¿no?
Mi madriña.
Entre eso, esas cousas, todas estas cousas foron as que saliron nesa reunión na que empezaron a expoñer, etcétera, etcétera, saliron moitas cousas, non só que lles pasara a eles e a eles, senón que lles que estaban vendo nos seus centros escolares. A raíz de aí sacaron unha serie de ideas e a redacción final, porque tamén estaba metido no equipo, fixo Adrián Baliño, que como é estudante de cuarto de periodismo, sí. Pois botoulles unha man a que acabase de quedar redactado. O que sí me gustaría dicir dende aquí, agora que teño este momento, é que gustaríame pedir á cidadanía, a toda esta xente que está vendo o Instagram de arroba Concello de Oleiros, un pouco de respeto. Sí, son dúas rapazas, son un rapaz e unha rapaza que o fixeron ca mellor intención do mundo, que levaban 3 días lendo ese documento. Non é que non souperan ler, senón, quero dicir, en 3 días dá tempo perfectamente a aprenderlo incluso de memoria, pero estaban diante de moitísima xente e, home, creo que non é de recibo dúas persoas que non gañan nada por ir aí e que o único que están facendo é intentar que as cousas vayan mellor, que os comentarios que hai no propio Instagram sexan desa maneira tan nocivos.
Hai que dicir desto, porque claro, a xente fala con moita lixereza sobre estos temas, e que hai que darse conta de que son rapaces, non creo nin que sexan maiores de idade estos rapaces.
Non, 13, 14.
Claro, que están falando nun parlamento diante dun montón de xente. Que quería, eu que traballo na radio e son xornalista, estou acostumado a falar para xente, eu se teño que facer isto, lería igual que eles, prácticamente, porque estás aí nervioso, estás sentes que está toda a xente mirándote, e ademais algo que imagino que vos das casas da mocidade e as súas familias lles dixeron, oye, que é unha oportunidade moi boa, é algo moi importante e tal, pois é normal que estén nerviosos. E si, os comentarios, que eu non os había visto, os estou lendo ahora, pois son, en fin, que hai xente que quería, que gustaríame a min velos a eles, las aí diante dos deputados galegos.
E ainda que non fose así, eles e elas son conscientes de que ese día trabáronse, de que ese día costoulles, pero tamén son conscientes de que están recibindo un ataque que non ten sentido, sí, non desmesurado, e incluso pois estamos falando de dous rapaces de 13, 14 anos, jolín, que o fixeron con a mellor intención do mundo, que viron que o concello lle subía o seu vídeo aínda por riba, viron como saliron en diferentes medios de comunicación, e o que se encontran, en vez de pois un aplauso ou olle que ven ou gustanos moito os comentarios que facedes, etc, ao fondo, non, pois a ver se ides a ler mellor, non, lles dicían algúns, non? Pois eso dame pena, e a verdade é que nós tivemos que traballar con eles e con elas despois de todo isto, falar con eles e con elas, porque bueno, pois foi un achazo.
Claro.
Entonces, bueno, a min gustaríame pedir empatía sobre todo.
Encima eu estaba lendo agora que hai que ser, que non sei nin como dicilo, rancio ou cuñado ou cuñada para poñer un comentario tipo menos falar de sexualidade e tal e máis falar de comprensión lectora e non sei que tal. O sea, que hai que ser, perdón pola palabra, pero imbécil para comentar cousas así. Pero bueno, o tema deste do Parlamento Galego, máis alá destas cousas, estivo moi ben, foi moi moi positivo para a rapazada, e imos falar de máis cousas que tiveches esta última fin de semana. Elena, curso de monitor e monitora de comedor escolar, que ti estiveches alí. Contanos, que te enseñaron?
Nada, nos mostraron un pouco como iba el tema del comedor con los niños, enfocado sobre todo a los niños, porque las personas más mayores pues igual no necesitan tanta vigilancia o a la hora de comer. Nos mostraron cómo tendríamos que actuar si hay algún inconveniente con algún niño, pues que se meta con otro, si tienen alguna intolerancia, cómo tratarlo, juegos, dinámicas para antes y después, cómo ser capaces de ver si hay algún tipo de trastorno alimenticio como bulimia, anorexia, y saber cómo actuar ante esos casos.
Foi un curso de, se non me equivoco, 2 días, non?
Sí.
10 horas. E agora con este curso, non sei se tedes que unilo a outro ou realmente con esta formación xa poderíades, por exemplo, traballar nun comedor escolar.
Pois, isto respondo eu.
Perdona.
Por formación profesional, diríavos que non traballarades en ter o curso de monitor de tempo libre primeiro. Pero é certo que os cursos de monitor de transporte escolar e de comedor escolar, calquera dos dous, son cursos de formación para que a persoa saiba. Por qué? Porque dentro dos comedores escolares non hai unha lei que indique que tens que ter como mínimo certa formación. Entonces, sí, se ides traballar nun comedor escolar, pois polo menos te de esta formación, e xa, como moitísimo mellor, sacade o curso de monitor e monitora de tempo libre, porque vos vai dar un espectro moitísimo máis amplo. No caso de Elena, por exemplo, Elena está rematando as prácticas de animación sociocultural, o FP superior, por tanto, ela está moi por enriba do curso de monitor de tempo libre. Entonces non habería problema ningún que con isto, que unha, bueno, pois un achegamento, non é chegar e non verse sen saber que facer, non? Entonces sí, poderían traballar, pero tamén poderían traballar co FP de fontanería,
Bueno, Elena, a min chamame moito a atención a cousa deste curso, porque eu fui un neno que fun a comedor escolar, era un pouco complicado para o tema de comer e tal. Explícase neste tipo de cursos que hai que facer cun rapaz, cunha rapaza que non quere comer, ou que lle ponen algo de comer e di non me gusta, non lo quero, non sei que. Explícase como traballar con eles.
Sí, nos cuentan un pouco a la hora de que un niño se niega a comer, pues explicarle por qué debería hacerlo, no obligarles tampoco a que lo hagan, pero mostrarles qué beneficios tendría hacerlo, vaya. Poco a poco, y si no quieren, obligarles, por supuesto, pero intentar siempre que coman, que no se pongan a llorar, y todo pues desde la diversión también en parte, para que los niños pues vean que comer, que no es algo malo, sino que puede ser divertido incluso.
Bueno, perfecto. Pois ese curso que se impartiu nas casas da mocidade. Da última fin de semana, creo que me queda, Abel, falar do tema do viaxe a Asturias, non?
Eso é. Aí tivemos un encontro con todos os centros educativos que pertencen á Rede Solidaria da Mocidade. Pois viñeron de Ferrol, de Santiago, de Oleiros, de Coruña, de Vigo. Fomos a Asturias, á praia de Frexulfe. Alí desembarcaron ademais un grupo de 30 ou 40, máis ou menos 40 persoas americanas que viñan a botar unha man tamén. Entonces xuntamos a xente de Galicia e a xente de América. Americanas de, ay, Dios mío, dun estado de los Estados Unidos de América.
Bueno,
ahora non recordo cal era.
Non pasa nada.
Vamos dicir Minnesota, eu que sei, porque total, como non están escoitando, supoño, os de Minnesota, pois pues xa está. O que fixemos foi unha xornada de limpeza de praia. E despois presentamos as actividades. Bueno, despois fomos comer todos xuntos e todas xuntas. Presentamos as actividades que fixéramos durante este curso escolar, non? Hai algúns que fixeron chocolatadas solidarias, outros que tal. Nos presentamos as actividades que nos fixemos, que foi unha recollida tamén de basura na,
de lixo, sí,
na, como se chama, nunha praia,
sí.
Despois tivemos un mercadillo solidario
nas festas de Perillo.
Tivemos outro mercadillo solidario nas mocidade voluntaria que houve en setembro do ano pasado. Tivemos o que é a propia mocidade voluntaria. Fixemos algúns programas de radio dedicados a estas cousas e ademais tivemos dúas exposicións sobre migración. Pois esas foron as actividades que nos presentamos aos demais grupos. Digamos que ali poñemos en común todo o que se fixo durante o ano e nos emplazamos ao ano seguinte, que en setembro, outubro, nos volveremos a reunir todas as redes de Galicia para dicir, oye, e este ano que imos facer? Que é diferente, non? Xa non presentamos o que fixemos, senón este ano que imos facer. E ademais o ano que ven, teño que dicir que é un ano moi bonito, porque é un ano no que ademais volvemos a Madrid de novo a xuntar a todas as redes de todo o contorno internacional. Entonces, bueno, o ano que ven vai a ser un ano moi moi chulo para a Rede Solidaria da Mocidade e con moitas pilas cargadas para iso.
Bueno, pois seguro que está moi ben. Imos ir rapidamente co final. Temos que falar, rapaces, o que queira dos dous, Elena, Abel, do tema do concurso de fotografía. Adiante, Elena,
sí, contanos. Bueno, esta semana nomeamos o gañador do concurso, que o primeiro posto levará un vale de 30 euros para unha tenda electrónica, e o segundo posto quedará a imaxe posteada no noso perfil de Instagram.
Bueno, teño por aquí as fotos, vounas contar, son un total de 10, se non me equivoco. E se poden votar con like en Instagram. Hai que dicir que hai unha que vai gañando claramente. O xoves entendo que é o último día de votación, non?
Eso é, así que a todas as persoas que nos estáis escoitando, @ Centros Mocidade Oleiros, non duvidedes en entrar no noso Instagram e intentar votar pola que máis vos guste. Podedes votar a todas se queredes, pero eu intentaría votar a que máis vos guste, porque senón iban a ir todas super igualadas.
Eu votei unha solo e vai de segunda, porque quería ser xusto, non quería regalar o meu apoio, sabes, como se fosen as eleccións, isto, hai que dar un voto.
Eu he de dicir que votei a todas, porque claro, é que eu a estar dentro da organización, quero dicir,
non
claro, bufe, sería moi feo pola miña parte.
Imos rematar falando de que o día 20, nunha ocasión foi Mahoma a montaña, en este caso a montaña ven a Mahoma, porque vos nunha ocasión fuche de Sabón Neira Vilas a gravar a Mocirradio, pero agora é o Neira Vilas ou a xente do Neira Vilas a que ven ás casas da Mocidade para gravar a Mocirradio, non?
Eso é, van a vir, polo que teño entendido, en torno aos 70 rapaces, 70 e pico rapaces, a ver como gravamos e a colaborar ca Mocirradio, a intención é que colaboren, pero queríamos sacarlos do centro, non? Que viñesen eles tamén, ademais é como unha especie de mini excursión de fin de curso, mini saída, listo. A verdade é que con moitísima ilusión, porque é certo que o Neira Vilas, teño que dicilo, é un centro que cada vez que hai unha proposta encima da mesa vai adiante, así que nos seguimos dende aquí, en plazo aos demais centros escolares a que nos avisen, que falen connosco, que
se animen, claro.
Claro, que se animen, porque para nós, para os rapaces da Mozi Radio, é super interesante levar a Mozi Radio a outro sitio, e para os rapaces que están nos centros escolares é super interesante participar nun programa de radio que se monta nin media hora ali de repente, que ten que un programa de radio de carácter profesional, quero dicir a nivel técnico, sí, profesional. Sí. Oye, pois vide por ali, non? De feito, teño que dicir, Jacobo, que ti todavía non viñaches a Mozi Radio.
Non me invitaches
aí. Eso é certo, porque veu París, veu José, pero non veo Jacobo. Sí que Jacobo, ademais temos un...
O día 20.
Temos unha nova... como se chama? Unha nova sección bastante entretenida para falar así un pouquiño. Non sei se París al final escoitou esa sección en algún momento. Non, quedou en que sí, aquí quedou en que sí, pero non poido.
Non tes palabra, París, que feo.
Non ten tempo, pobriño, que é diferente. Tempo,
claro. Bueno, a vida política é que moi, moi complicada. Bueno, pois nada, eu espero invitación, xa sabedes que vou encantado. Rematamos recordando que temos aínda as gafas de realidade virtual que aí siguen, non, Elena?
Sí, síguense alternando durante este mes nas casas e despois xa marchan.
Bueno, perfecto, pois nada, para todo o mundo que as queira usar. Elena, Abel, moitísimas gracias por estar connosco, un saúdo.
Un saudiño, chao, chao.
De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada.
Seguimos aquí en Outra Mirada e, como dicíamos ao principio, temos por aquí a don Alberto Prado. Que tal? Alberto, moi boas.
Hola, Jacobo, que tal? Cosas?
Que xa veu por aquí algunha vez a falar de Galician Army. Eu antes dicía grupo, sí, grupo, non?
Sí, sí, grupo. Grupo Banda Músicos.
Grupo Banda Músicos que ten xunto co seu compañeiro Sergio Vallejo, que creo que xa o temos por aí. Que tal, Sergio? Moi boas.
Hola, que tal?
Hola, Sergio, ¿cómo estás? Bueno, imos falar, porque vimos anunciando estos días, xa onte, hoxe, quides estar este venres en O Son do Camiño. Non é a primeira vez, porque xa estiveche de xo ano pasado, pero bueno, contádeme, porque claro, esto, imagino que non é moi habitual no Son do Camiño que repitan artistas realmente. Como foi o feito de que este ano voltedes aí? Empeza ti, Alberto.
Pois mira, a verdade é que foi, bueno, foi sorpresa, porque non o sabíamos ata o día anterior de que se anunciara, porque, bueno, nos traballamos con axencia e tal, era unha sorpresa, nos non contábamos con ir precisamente polo que dixeches, non? De que é moi raro que repitan artistas, e o noso, pois, sei que é unha excepción.
Sergio, ti como viviches ese anuncio?
Bueno, foi moi especial, porque xa o ano pasado para nos foi un soño ir a ese festival, aunque xa foramos como público. Sen dúbida, foi unha das noites máis especiais da miña vida, pero como di Alberto, non esperábamos estar un ano máis, que de feito, creo que somos os únicos artistas deste ano xunto con Duki que repetimos, o sea que encantados.
Sí, é certo que Duki tamén estivo ano pasado. Para que entenda un pouco a xente, Alberto, o tema do escenario, vos estades nun escenario anexo, digamos, non? Porque temos os dous escenarios, que ademais este ano van a estar xuntos, os dous escenarios principais, e despois vos estades nuns escenarios que non sei se chaman as sesións do Camiño ou non, sí, ese é o nome.
Sí, sí, efectivamente. Este ano cambiaron un pouco a distribución por temas de seguridade, teñen dous escenarios xemelos, xusto no anfiteatro, e logo, na parte de arriba, onde o ano pasado estábamos food trucks, está o noso escenario. E detrás xusto hai unha noria xigante. Entón, bueno, é un pouco especial. E os food trucks están onde estaba o segundo escenario, alá abaixo e todo.
Sergio, o ano pasado comentabas ti antes, porque isto con Alberto xa falamos cando veu, pero dicías agora, o ano pasado foi moi especial. A mellor actuación que tivechedes en todo o tempo que levades co grupo?
Pois mira, non sei se musicalmente foi a mellor, pero eu creo que, falando por os dous, que foi a que máis disfrutamos, sen dúbida. Porque o ver tantísima xente nese lugar tan especial, con todos os nosos amigos, familiares, foi increíble, a verdade. Ademais, levábamos un tempo sen tocar, porque, bueno, o ano pasado non... Bueno, era o noso primeiro festival en moitísimo tempo. Podíamos estrenar un montón de música, entón, sí, foi increíble, a verdade, para non esquecer.
Eu que estaba ali, non sei se os dous, pero polo menos un acabou tirándose do escenario.
Son culpables.
Tirándose do escenario a xente. Como dicíamos, este ano que vai a ser aí no Son do Camiño, que ademais, neste caso, é tamén especial porque ides como presentar o disco, non? O disco Nos, que acabades de sacar, que agora escoitaremos alguna canción, pero vai ser como, non sei se a presentación oficial, pero si a presentación no festival.
Sí, presentámola fai un par de semanas en Ourense, no Ourense Sound, pero bueno, este é como a xoia da corona, non? Temos moitísimas ganas porque ao final é como que é a primeira vez que máis da metade do concerto é como música nosa propia, bueno, mola moito.
Sergio, explícanos un pouco en que consiste este disco, este álbum de Nos.
Bueno, pois é un disco de 8 cancións que son remezclas a solo artistas galegos. Contamos con xente como Xoel López, Iván Ferreiro, Fillas de Casandra, de Rapans. Bueno, saíu o mes pasado e a verdade é que estamos super contentos coa acollida. Moi orgullosos del musicalmente, a verdade.
Imos escoitar algunha canción, por exemplo, temos o Acougo do Colo, que ademais, se non me equivoco, está feito cun veciño de aquí do Leiros, con Xosé Luis Romero.
Efectivamente, veciño de Mera.
Meu veciño, ademais, que vive ao lado da casa da miña nai. Imos escoitar un pouco desta canción. Entendo que neste caso a mezcla ten moitos, polo que estamos escoitando, porque hasta escoito como unha pandereta aí de fondo, ten moitos toques galegos. Entendo que Xosé Luis o que meteu foi, non sei se a gaita ou algo así, non?
Sí, Xosé Luis é percusionista. Todas as percusións, menos, bueno, aparte do estribillo que é máis enérxica que máis nosa, ten todas as percusións orixinais da canción. Claro. E logo están as chicas que meten as panderetas e as voces.
Bueno, a verdade é que como dicimos, xa o di o nome, non? Nos ao final é un álbum con moita influencia galega nese sentido.
Sí, totalmente. Totalmente. Como dixo Sergio, son artistas galegos, hai 5 cancións en galego, 3 cancións en castelán, todas, absolutamente todas teñen referencias a, bueno, música galega, se é tradicional ou non.
Claro. Sergio, con que artistas dos que están no álbum ides coincidir aí no Son do Camiño?
Pois ese mesmo día estarán tamén Xoel López e Fillas de Casandra e os xoves de Rapans.
E vai haber aí un crossover?
Bueno, non descartamos nada. A ver.
Bueno, está bien.
Algo podería pasar.
Hai que estar atentos. O xoves é de Rapans, como decíades, e o Benres están eses dous. En canto que vai ser a actuación aí no Son do Camiño, e agora escoitamos algún tema máis, Alberto, con respecto ao ano pasado, o escenario vai ser o mesmo, vai ser un pouco máis grande, e despois, por outra banda, eu sei que levades convosco un equipo normalmente, non estades só vos dous, hai xente que grava, xente que saca fotos e tal. Neste caso, como vai a ser eso?
Pois mira, o escenario é máis grande que o do ano pasado. O ano pasado ao final foi algo máis improvisado. Este ano, bueno, xa fixeron con máis tempo. Non sabemos exactamente que tipo de escenario vai ser, porque xa che digo, o noso é sorpresa. E gústanos ir así, gústanos ir así. Así que non sabemos, pero bueno, según nos dixeron, é máis grande e é máis potente, xa máis que nada, porque pola parte de atrás está o escenario principal, entón ten que ter potencia,
claro,
para que
sí,
non
sí,
se solapen.
Sí, efectivamente.
Entón, iso. Equipo, pois veñen dúas persoas para axudarnos a, bueno, a todo referente a organizarnos por ali e tal, e sobre todo a tema de redes e crear contenido, que hoxendía é primordial. Sergio e Maiseu, temos que estar prácticamente todo o rato pendentes de do concerto e tal, e centrados, e non estar pendentes de teño que gravar aquí, teño que gravar ali e tal. E logo veñen unha persoa que vai gravar vídeo, que é Alex Gato. E logo ven Daniel Vázquez a sacar fotos, veciño de Dorneda.
Veciño de Dorneda, sí, que vive agora en Madrid, pero veciño de Dorneda de toda a vida. Bo fotógrafo, diríamos, non?
Bo sí, fotógrafo, moi bo fotógrafo.
E Alex Gato, bo coa... Sí, coa bueno, Alex Gato, que tamén hai que dicir que traballa na radio. Non imos decir en que radio, porque fade a competencia, pero tamén traballa na radio. Non aquí en Oleiros, en Lugo ou por aí. Sergio, en canto ao tema de que coincida o voso concerto con outros concertos e tal, bueno, nese sentido tampouco imagino que vos preocupa moito, non? Porque realmente, ao final... é algo casi que non se pode nin programar, ¿no? No festival hai tantos grupos que hai que asumir que esta situación ten que ser así.
Claro, é algo inevitable que pase en todos os festivais. Xa o ano pasado con dos artistas bastante grandes, entón, bueno, nos confiamos en ter bastante público. Creo que coincidimos con The Cooks,
sí,
que tampouco teñen como un target moi parecido ao noso, co cal, bueno, a ver se hai sorte, se achega moita xente a vernos.
Antes de rematar co outro tema, que imos escoitar agora un turnedo que fixechedes aí con Iván Ferreiro e tal, como é para vos, empezo por ti Alberto, o tema de entrar aí no backstage ou nos camerinos, non sei moi ben como vai isto, encontrarvos con, claro, con tantos artistas, con, por exemplo, con Duki, que comentabas agora que xa estivo ano pasado, pero Benres, por exemplo, pois non sei quen vai estar actuando, non recordo ben, pero bueno, que vai haber, pois dicíamos agora de Cus, vai estar Maluma tamén e tal. Como é eso de entrar aí e encontrarse con esos artistas?
A palabra que utilizo sempre é surrealista, porque ao final non deixa de ser. Este ano, pois bueno, igual temos un pouco máis de bagaxe, pero o ano pasado que viñamos de absoluta nada, eu viña de estar... bueno, traballando na radio, noutra radio tamén, na competencia.
Sí.
Claro, pasas de estar de repente na túa casa sentado a chegar ali a preguntar, oye, mira, onde está o meu camerín, onde está tal? E ves determinados artistas por ali tomando cervezas, outros falando, outros pasando por aquí, por alá, como se estiveran na súa casa. E ti dis, vale, pues, non sei que fago aquí, eu algo ben faría.
Sergio, para ti como é esa experiencia?
Sí, é super bonito, a verdade, porque ao final, por exemplo, ano pasado coincidimos con Justice, que son referentes totais, nunca viran a Galicia, eso, de súpeto, coincidir con él, ese poder charlar, sacarte unha foto tranquilamente, compartir espazo con él, ese é unha pasada, a verdade é que, bueno, é algo que non sucede moi habitualmente, entón, hai que valorarlo. Nos encantados, a verdade.
Eu, se me permites, fa un inciso, porque este ano, bueno, cando anunciamos e tal, a nos fainos, a mí personalmente faime moita máis ilusión compartir ese espazo que ti dixe, non cos famosos, non con joa, con amigos, porque fillas de Cassandra ou claro, mesmo de Rapans, xa non que senxa compañeiros, é que son amigos.
Claro.
Xa non, onde Rapans xa sacamos máis cancións, e con fillas de Cassandra igual veñen máis cancións, pero... Sabes, é como que...
Sí, 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 que xa hai unha relación tamén, claro, claro, efectivamente. Claro, efectivamente.
Exacto, exacto.
Bueno, non vai estar, no Son do Camiño, se non me equivoco, Iván Ferreiro, non lle toca este ano, pero tamén, fixechedes un tema con él, ou bueno, ou remezclando un tema del, que ademais é moi mítico, imos escoitalo.
Veo la playa vacía, ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia y tú ahí sigues sin...
Bueno, un tema, un remix, digamos, de Turnedo. Que Tornedo eu creo que é a canción máis mítica de Iván Ferreiro, unha canción moi mítica que sona en casi todas as discotecas deste tipo de música alternativa ou indie, que sempre é para cerrar. Un tema que non sei se cando vos enfrontaxedes a esta canción, ibades con certo respeto ou con máis respeto que outras cancións, porque realmente esta canción sí que ten unha historia importante.
Sí, é a canción máis escoitada da historia da música indie española. Os datos están aí diante. E para nós era complicado, porque claro, os fans de Iván Ferreiro, tixa que ser unha canción que escoitaran os fans de Iván Ferreiro e que poide escoitar os nosos fans. Para nós, bueno, para min, para ti tamén, o sea, cantas veces cantamos este tema.
Sí, moitas veces.
É como moi especial, moi especial. Presión, pero bueno, penso que quedou ben.
Sergio, para ti que foi afrontar este tema?
Buf, foi un proceso complicado, porque como diste, claro, é un tema super importante, super mítico, que a xente ten interiorizado, leva moitos anos escoitando dunha maneira. Entón, claro, enfrentarte a él, ter que darlle unha volta, pero conseguir manter esa esencia original, respetando as voces, foi todo un reto. Vamos, eu polo menos, sen dúbida, foi o tema que máis voltas lle din do disco. Pero bueno, ao final estamos super contentos con él, creo que dos que máis nos gustan, na verdade.
Bueno, pois vai ser un dos que vai sonar este venres en O Son do Camiño, que rematamos lembrando a hora da actuación dende as 11:20, non?
Correcto, 11:20.
Canto vai durar, máis ou menos?
Unha hora e media.
Unha hora e media, perfecto. Bueno, pois ali, eu vou estar ali, seguro. Algún máis que nos este escoitando, ou alguna máis que nos este escoitando, seguro que sí. Sergio, moitísimas gracias por estar connosco. Que vaya ben mañá, que vaya ben o venres. Vémonos por ali, un saúdo.
Perfecto, moitísimas gracias a ti.
Alberto, graciñas.
Nada, home, gracias a ti, faltaría máis.
Ata logo.
Chao, chao.
Pois con isto pechamos outra mirada de hoxe. Voltamos mañá ás 12:05 con máis cousas aquí en Radio Leiros. Ata logo.